Бәсінді бап. Үтшіленді күні еттір өдінің шалы ватыны кейіп, патса көшінің ічкі отоғынна, патсаның тақты ерлесен отоғының қарсылына дұрды. Патса көшкін ағдыннақ отоғды өт шалық тақтынна отырды. Патса шах аялы еттірің ічкі отоғды дұронны көрінні, еттір патсаның надырынна мерхемет қаданны. Патса еліннәкі алтын қататыны естері тарып ұдотты. Соңры естер оңы қолой барып, қатаның ұучыны еліні дегірді. Патса оңы. Са аял естер, таңы нәмі керек, нәм әсілігін бар. Патсалығымың ярыс хем осы, ол саңы берілер, дейді. Естер оңы. Егер патса оңлысы, Шауе Хаман шуғын менің патса үшін құран мейлітіме келсілер, деп жоғап берді. Соңры патса, естерің істілігіні бітірмек үшін Хаманы тейді кеттірің, дейді. Сейлілікті патса өе Хаман естерің құран мейлітіне келділер. Серабич өтір қалыр патса естері, нәмі ділігің бар? Ол саңа берілер. Нәм әсілігін бар? Патсалығымың ярыс хем осы берілер, дейді. Естер, менің ділігім, әсілігім шудыр. Егер мен патсаның көңілінен тұрын осым, патса ділігімі бітіріп, әсілігімі еріне етірмегі оңлысы, патса білен Хаман ертер менің олар үшін құрджық мейлітіме келсілер. Мен ертер патсаның сұрағына жауап берерін, дейді. Сол күн Хаман Садиян көңілі қош болып шығып қайтты. Әмма патса көшінің дәрежесіне Мордекай өзінің хедер етіп ерінен тұрмағандығын көрінді. Хаман Мордекайға қарсы қаһар қадаптан толды. Мұңа қарамастан Хаман өзін сақтап үйіне қайтты. Ол үйіне достларын чагырып, аялы дересин кем олары кошулмагыны сорады. Хаман олары өз умматы байлыкларыны, нәчи оғылының бардыгыны, пасанын өзүнүн визипетин бейгелдип, бейлеки бегилерден ве көшк эмелдарларынан йокурду коюп, эден хиздет хурматларыны санап берди. Хаман гүрүңүнүн үстүнө етирип сейле дейди. Hatta sa ayalı Ester hem öz quran meylitine pasa bilen birlikte menden başka hiç kimi çağırmadı. Men Ester hem pasa bilen birlikte onun meylitine çağırıldım. Yönü pasanın köşkünün derwedesinde oturyan Mordekai Yahudini görünümde bu zatların hemmeti puca çıkar. Sonra ayalı deres ve aklı dostları ona. Бейіклігі 50 тірсек болын бір дар ағыцын таярлатылыр. Ертер патса айт, қой ол шол дар ағыцынан Мордекай астырсын. Соңры шатланып патса білен білі мейлете кет, дейділер. Бұ пікір Хаманы ярады, ол дар ағыцыны таярлатты.